O primă întrebare. Nehotărârea tinerilor este un păcat? Există un remediu duhovnicesc pentru a vindeca aceasta? Nu este un păcat. Cum zicea Părintele Teofil Părâianu când îl întreba, prostia e un păcat? Și a dragă, prostia e un năcaz. Nu e un păcat, e un năcaz. În sensul că, na, ai problema asta. Și nehotărârea e un amestec, totuși, aș zice, între năcaz și păcat. Adică e și un năcaz că poate fi o chestie moștenită, dobândită, învățată în casă, o nehotărâre funciară. Aș mai adăuga aici, nehotărârea este specifică cumva civilizațiilor evoluate, așa zis evoluate, între ghilimele, cum este civilizația noastră, adică a civilizațiilor și a oamenilor care au foarte multe posibilități. De exemplu, în vechime exista, eu știu, o școală de medicină în Anglia. Nu știu dacă știți, au fost niște medici vestiți care au mers și au învățat medicina din Persia și și-au făcut acolo câteva spitale și o școală de medicină în Anglia. Era o școală de medicină în Anglia, restul erau mai mulți felceri prin celelalte țări și era o școală de arhitectură sau de construcții mai deosebită în Germania. Erau câteva chestii puține și drumurile erau grele. Așa încât foarte ușor cei din Anglia se mergeau spre medicină. Foarte ușor cei din Germania mergeau spre construcții. Foarte ușor cei din Franța mergeau spre, eu știu, industria parfumului și alte, și a textilei. Fiecare ce avea în domeniul lui, acolo se direcționa. Diferențele erau minimale când alegeau ce să se facă în cadrul aceleiași industrii. Dar cu cât posibilitățile sunt mai largi, cu cât opțiunile sunt mai multe, cu atât oamenii intră în această stare de criză, de nemulțumire, de neliniște, de nehotărâre, pentru că nu știu pe ce care o să ia. De fapt, sunt studii care arată foarte clar că oamenii care au mai puține posibilități din care să aleagă sunt mult mai fericiți decât cei care au foarte multe posibilități. Cei care au puține posibilități nu mai stau cu gândul că, dom'le, dar poate era mai bine cealaltă, dar poate că era mai bine așa, dar poate că era mai bine așa. Asta este, atâta este aici, în zona asta, nici n-am auzit să fie altceva pe aici. Asta trebuie să fac. Și asta era și la nivelul, chiar și la nivelul căsătoriilor. Adică societatea era foarte, foarte dură în privința asta. Căsătoriile le hotărau de obicei părinții și familia extinsă. N-aveai de discutat nimic, nu făceai nicio alegere. Nu era ca acum atâtea discuții că poate vreau, poate nu vreau, că aș vrea, că poate ea, că poate el, că poate nu știu ce. Erau lucruri hotărâte în principiu. Tu aveai două hotărâri sau aveai o altă hotărâre de luat. Să te opui obiceiului îndătinat și să nu accepți ce ți-au ales părinții și comunitatea, ceea ce n-a făcut Maica Domnului. Maica Domnului a acceptat ce a ales comunitatea, bătrânii, ce i s-a ales, aceea a pus, ea nici măcar nu a pus problema că ea nu-și dorea să fie căsătorită, nu se pune în discuție lucrul ăsta, nu a întrebat-o nimeni, știți? Și ce să mai zicem că să-și aleagă ea pe cineva? Nu, erau lucrurile directe, clare. Deci cel mult în asemenea societăți puteai să alegi din principiu că nu accepți, eu știu, căsătoria sau că vrei altceva. Și te opui complet la tot ceea ce îți transmite societatea și la ce te îndeamnă. Erau lucrurile mult mai simple. Acum lucrurile au devenit mai complicate, au devenit mai libere, zicem noi. Sunt mult mai multe opțiuni, uneori chiar infinite opțiuni, aș zice. Când e vorba de oameni, când lumea întreagă a devenit un sat și poți să-ți găsești prietenă sau prieten în Filipine sau în Chile sau așa ceva, ceea ce nu era posibil atunci. Și cu cât oamenii au mai multă libertate, cu atât ei sunt mai neliniștiți și mai nehotărâți. Asta este... Există o dreptate a lui Dumnezeu. Cei care studiază teologia o numesc lucrare duhovnicească sau lege duhovnicească, mai pot numi, adică legea aceasta duhovnicească păstrează un anumit echilibru în orice epocă și cu orice generație și cu orice om. Cu cât o generație e mai liberă, mai fericită, poate să aleagă mai multe lucruri pe care le vrea ea sau nu le vrea, cu atâta și nehotărârea ei și neliniștea ei este mai mare și frica ei în fața diferitelor posibilități și diferitelor ratări în aceste posibilități sunt mai multe, cu atâta omul este mai liniștit, mai nehotărât, mai tulburat, mai... Și dacă alege, este tulburat tot restul vieții, dacă a ales bine, că mai erau vreo și alte posibilități și nu știe dacă poate că era cealaltă, poate că era cealaltă, poate că era cealaltă. Iar cei care păreau, cum era cei din vechime, care păreau că nu prea au libertate și trebuie să aleagă ce li se impune, da, nu prea aveau libertate, alegeau ce li se impunea, dar erau fericiți în privința faptului că nu-și mai puneau problema tot restul vieții, dacă era bine, dacă era rău. O luau ca de la Dumnezeu, o luau de la societate, de la oameni și mergeau înainte fără gânduri și ispite și tulburări și dacă și parcă și... Așa că este o dreptate dumnezeiască. Din anumite perspective ar părea că noi suntem cei mai fericiți oameni, dar noi, generațiile acestea și oamenii de acum, pentru că au mii de posibilități, dar nu este așa și știți bine, sunteți măcinați din toate direcțiile și din toate părțile de frici, de griji, de spaime. De-abia unii dintre voi ajung la o anumită vârstă a maturității, dacă s-au realizat în domeniu pe care ei l-au ales, după ce au trecut prin diferite greutăți și necazuri și ispite, s-au realizat, sau căsătoriile și le-au realizat după ani și ani și deja sunt în o anumită vârstă, sunt la un număr de ani, nu se mai gândesc la despărțire, și atunci ei sunt liniștiți, sunt calmi în alegerea lor și de aici încep să fie mai liniștiți și mai liberi, și mai fără frici și gânduri și nehotărâri. Dar, în general, lumea suferă îngrozitor de mult de această nehotărâre. Ceea ce vă îndemn eu este să puneți în sufletul vostru ceea ce eu am înțeles la mormântul părintele Arsenie Boca. Una dintre problemele fundamentale ale adolescenței mele și ale tinereții mele, una dintre motivele pentru care mă împotriveam lui Dumnezeu, era aceea că vedeam că unii au posibilitate de a alege, iar alții nu au posibilitate de a alege. Unii au șanse, alții nu au șanse. Unii se nasc într-o familie care le asigură tot felul de capacități de dezvoltare, de, nu știu, îi dă și la să învețe și muzică, îi dă și să învețe și limbi străine, îi ajută să călătorească, să vadă lumea, să citească mai mult sau nu știu, lucruri de genul ăsta, iar alții nu. Pentru că familia respectivă nu își dorește, nu are chef și îi pune la muncă de dimineață până seara. Și asta mi se părea o nedreptate și o lipsă de șansă pentru foarte mulți. Dar eu mergeam mult mai departe și mă gândeam și problema era că unii se nășteau cu anumită predispoziție genetică și o anumită moștenire educațională sau preluau o anumită moștenire educațională, iar alții aveau altă moștenire genetică, aveau deschideri mult mai mari, aveau capacități intelectuale mult mai largi, aveau, eu știu, daruri de mici în domeniul artelor, pe care alții nu le aveau și asta mi se părea o nedreptate funciară, profundă și nu puteam să înțeleg, asta să închid așa, că plouă. Și nu puteam să înțeleg unde poate fi dreptatea lui Dumnezeu, pentru că oricât ai suci, oricât ai învârti o dreptatea lui Dumnezeu, nu o vedeam. Adică, de exemplu, citisem, eram eu împotrivitorul lui Dumnezeu atunci, dar citisem Patericul, citisem anumite cărți despre pustie, despre oamenii pustiei și mi-am dat seama că acolo au trăit, să zicem, la un moment dat, în pustie, trăiau până la 30-40 de mii de monahi, și care avea o influență imensă asupra orașelor din jur, asupra Alexandriei, și nu numai asupra Alexandriei, asupra Palestinei, asupra întregului Imperiu Roman, felul cum oamenii aceștia trăiau, felul cum vorbeau, felul cum se manifestau, îi influența pe foarte, foarte mult să se apropie și ei de viața monahală. Era mult mai ușor pentru oameni să trăiești apropiat de Hristos, să-l înțelegi, să-l cauți, să rabzi, să porți poverile zilei și ale săptămânii și ale lunii și ale anului, având asemenea modele excepționale. Și asta mi se părea o nedreptate, pentru că în lumea noastră, mai ales în perioada comunistă, cum eram atunci, nu aveai în jur asemenea, nu aveai niciun model deosebit. Modelele cam dispăruseră sau dacă existau, ele erau ascunse de securitate, nu puteai să dai de ele. Și asta mi se părea o nedreptate și asta, adică foarte multe, de fapt de aici pleca totul. Posibilitatea alegerii, dar ce să alegi când n-ai din ce să alegi? Posibilitatea alegerii dacă nici nu știi ce să alegi, ce să alegi? Și totul mi se părea un nedrept. Dar ceea ce am înțeles acolo la mormântul părintelui, în așa zi de 8 mai 1993, a fost că nu contează atât de mult ce alegi. Nu contează ce alegi. Și asta vă îndemn pe voi să hotărâți și să mergeți pe calea asta. Nu contează ce alegi, nu contează ce facultate alegi, nu contează atât de mult în ce societate trăiești, nu contează că ești român, spaniol, englez sau ce ești. Nu contează atât de mult în ce generație ai trăit, ce fel de oameni stau în jurul tău. Nu contează nimic din toate lucrurile acestea și că prin toate Dumnezeu poate lucra minunat. Și că omul, dacă se liniștește și înțelege că Dumnezeu poate lucra și printr-o amărâtă de generație și printr-un anumit om și printr-un amărât de om cu o moștenire genetică grea, Dumnezeu poate lucra și prin acesta și poate să-l scoate la lumină strălucitor. Sau dacă intri în anahism, în fața lui Dumnezeu, nu contează dacă ești avocat sau ești ciocănar, nu contează lucrurile acestea, contează relația ta cu Dumnezeu, care poate să dezvolte în orice condiții, în orice condiții, și dacă ești handicapat. Și strălucirea acestei relații este minunată, este extraordinară. Din momentul acela n-a mai contat așa de mult, n-a mai contat nimic din toate lucrurile acestea, alegerile acestea. Și atunci dispare și un stres imens. Știți că oamenii sunt stresați. Acum ce să aleg? Acum dacă aleg aia e calea lui Dumnezeu, dacă eu aleg cealaltă nu e calea lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu este de o măreție și de o putere atât de mare, atât de copleșitoare, încât orice ai alege din cele bune cât de cât, poate să lucreze prin ele dumnezeiește. Deci asta este puterea lui Dumnezeu. E ca și cum lui Dumnezeu îi dai o biele. Obielele erau niște piei uscate din care nu mai puteai face nimic. Deci lui Dumnezeu îi dai, dacă nu îi dai pielea cea mai bună de nurcă sau de, eu știu, de leopard, îți face niște încălțări excepționale, se presupune că îi dai niște piele uscată de obiele, ruptă, frecată, murdărită. Ei, Dumnezeu e în stare, dacă i-o dai în mână, să facă din acele obiele un pantof mai frumos și decât cele mai frumoase modele existente. Și să-l facă să rămână toți oamenii încremeniți, cu gurile căscate la asemenea minunăție. Așa poate scoate Dumnezeu din orice, din oricine. Dacă tu te lași în mâna lui, dacă îl crezi pe el, dacă nu mai stai stresat că alții au, că alții n-au, că mie mi-a dat, că lui nu i-a dat, că e tot felul de genul ăsta, și te încredințezi lui Dumnezeu, el poate scoate din ceea ce ai tu, din cât ai tu, și poate face ceea ce este mai presus de orice înțelegere poate să facă Dumnezeu. Exact cum s-a întâmplat cu apostolii, care erau niște oameni simpli, absolut neimportanți din punct de vedere intelectual, din punct de vedere moral, din punct de vedere, eu știu, administrativ, din punct de vedere politic, din toate punctele de vedere, acești oameni erau absolut neimportanți, dar a putut să facă din ei niște minuni. A putut, dacă ei s-au lăsat. Ceea ce este extraordinar. Deci problema pe care o puneți voi, nehotărârea funciară a tinerilor, este în primul rând un rod al lumii actuale, pentru că aveți prea multe posibilități și alegeri și atunci stați toată viața în stresul ăsta că oare am ales bine, oare ce să aleg. Unii nu aleg niciodată, unii stau tot timpul undeva la margine nealegând sau după ce aleg dau înapoi repede și fug în altă parte, după ce au ales iar dau înapoi repede, fug și în cealaltă parte și tot timpul ai impresia că poate n-au ales bine și fac cu Dumnezeu un fel de joc, exact cum ziceam eu, cum știe Dumnezeu exact dinainte în ce voi face și fugeam și ziceam, de exemplu, acum n-are cum să știe că o iau la dreapta și eu l-am brus la stânga și ziceam, uite, acum n-avea cum să știe Dumnezeu. Și făceam cu un joc cu el așa, Așa cumva fac tinerii aceștia noi și tinerii din veacul acesta, din noul secol 21, sunt tot timpul într-un stres, dacă e vreo Dumnezeu, dacă nu-i voia, care mai vor, care mai au pretenția să se roage, să se închină Dumnezeu, să-i caute voia. Voia Dumnezeu, dragilor, este să faceți cum vă este mai bine și cum vă place și orice ați alege, Dumnezeu va fi cu voi, dacă îl chemați și dacă îl doriți. Asta e voia lui Dumnezeu. Nu există că voia lui Dumnezeu este să te duci acum în Palestina. Dacă tu hotărăști să te duci în Palestina, Dumnezeu te va ajuta în Palestina. Dacă tu hotărăști să lași toate și să te duci în Siberia și să mănânci numai iarbă, Dumnezeu te va ajuta acolo în Siberia mănâncând iarbă. Dacă tu hotărăști să te faci monah, Dumnezeu te va ajuta să te faci monah. Dacă tu hotărăști să fii căsătorit și să n-ai copii, să trăiți în curăție, Dumnezeu te va ajuta să te căsătorești așa, să trăiești așa. Dacă tu apelezi la el și îți pui nădejdea. Dacă tu te hotărăști să te căsătorești și ai 10 copii, te va ajuta Dumnezeu să ai 10 copii. Și toate sunt, deci îți dă o libertate incredibilă. Problema nu este ce să alegi, ci după ce ai ales, să spui nădejdea în el și să mergi cu toată încrederea înainte, fără să te mai uiți înapoi. Pericolul și boala omului modern este să se uite înapoi și să zică, oare nu-i mai bine dacă alegeam nu știu ce sau mergeam nu știu unde sau făceam nu știu ce, sau să se uite în jur și să se compare cu ceilalți și să-i invidieze, să se ispitească tot timpul de cum sunt ceilalți. Este bine să meargă și tinerii la taina Sfântului Maslu? Bineînțeles, Maslu nu este numai pentru trup. Este și pentru suflet, este și pentru minte, este și pentru, de exemplu, nu puteți reține bine, mintea vă e încețoșată, memoria e slabă, păi tot, și pentru asta e Maslu, nu numai pentru beteșuguri la mâini, picioare, ochi, cap, tors, nu știu pe unde. Adică, de ce trebuie să fie Maslu numai și numai pentru, sau de ce trebuie să ne imaginăm Maslu numai o problemă de boli anatomice legate de organismul uman. Nu, Maslu este la tot ce înseamnă lipsă și neputință umană. Lipsă și neputință umană și boală și durere și, de exemplu, un suflet întristat, un suflet necăjit, un suflet mâhnit, trebuie să meargă la Maslu. Adică Maslu este pentru cei întristați. Un om care mințile sale nu știu mai poate strânge la un loc sau are probleme, eu știu, chiar psihice sau trebuie să meargă la Maslu. Un om care nu mai poate să rețină, are probleme cu reținerea, nu mai poate să învețe la examene, poate și trebuie să meargă la Maslu. Un om care este ispitit de erezii, de gânduri tulburi, de împotrivire față de Dumnezeu, trebuie și poate să meargă la Maslu. Asta este o boală, înțelegeți? Asta e o boală a sufletului și mergi pentru boala sufletului, când Mântuitorul zice peste bolnav mâinile vor pune și binele vor fi, apostolii și urmașilor peste bolnavi mâinile vor pune și binele va fi, nu înseamnă bolnavi numai de trupești, înseamnă bolnavi de toate felurile. Numai să recunoști că ești bolnav și, de exemplu, fumătorii care nu se pot lăsa de fumat pot să meargă la Maslu. Foarte bine, ai o boală înfricoșătoare cu care te-ai infectat. Bețivii, alcoolicii care se recunosc așa, pot și e bine să meargă la Maslu. Plus că Maslu are o putere de dezlegare a păcatelor. De fapt, Maslu este un fel de spovedanie generală. O spovedanie în public, a tuturor față de toți și o cerință de dezlegare a păcatelor pentru toți din partea, de fapt toate rugăciunile acelea pe care le auziți voi, cele 7 rugăciuni, sunt de dezlegare a păcatelor. Mai mult decât de vindecare. De vindecare se vorbește mai puțin decât de dezlegare. Pentru că Mântuitorul când l-a vindecat pe paralitic, prima dată a zis, iertate sunt ție păcatele tale și după aceea l-a vindecat. Vindecarea vine ca urmare a iertării păcatelor. Deci, Maslu este pentru iertarea păcatelor. Cei care încă nu se pot duce la spovedanie sau nu au loc să se ducă sau nu au când să se ducă sau nu pot sau le e rușine, pot să se ducă la Maslu și în manifestarea poporului care răspunde la ectenii, la de la Maslow, el de fapt își recunoaște toate păcatele care se citesc acolo și sunt nenumărate și în, și în rugăciunea 5, și în rugăciunea 6, și în rugăciunea 7. Se spun multe păcate, ori de a făcut așa, ori de a făcut așa, ori de a făcut așa, ori de a făcut așa. Iertate-i sunt lui. Și poporul zice, da, da, amin, așa este, am făcut, am făcut, am făcut. Și se dezleagă păcatele prin punerea mâinilor. Asta este Maslow. Adică el prea a devenit așa, mai ales în catolicism, și prea ne-a influențat și pe noi. Extrema ungere, ultima ungere, o chestie, de fapt, în catolicism și-a păstrat înțelesul acesta iertării păcatelor depline, complete, la sfârșit. Și se face extrema ungere, la sfârșit de tot, nu se face, Maslow nu se mai face la catolici pentru ca se vindece. El se face doar când omul e pe moarte, ca un fel de ritual de iertare a păcatelor prin rugăciune preoților completă a iertării păcatelor oamenilor. Această idee este oricum și, deci e din Biserica una de la până la anul 1000, numai că noi ortodoxi și români am uitat și acest rol, sau el l-are sigur și în rugăciuni și în tot ce se zice la Maslow de iertarea păcatelor, numai că noi am uitat aceasta și nu-l folosim pentru aceasta. Și cumva, pentru că la Maslow merg mai mult bolnavii, bătrânii, îl socotim așa o chestie pentru cei în vârstă de peste 60 de ani, ăia se duc. Pe când Maslow nu, Maslow este și pentru iertarea păcatelor. Dacă nu apuci să te spovedești, nu apuci să te să mai izmărturisești păcatele, te duci la un maslu, stai acolo, îți recunoști păcatele cu glas tare dacă e nevoie, când ți se jostesc acolo, te lași sub patrafirul și sub mâinile preoților care se pun peste capetele oamenilor și ți se dezleagă păcatele. Dar trebuie să o recunoști, trebuie să o recunoști. De fapt, Sfântul Ioan de Kronstadt în Rusia, atunci când spovedeam public mii de oameni, că n-avea cum să-i mai spovedească pe oameni, făcea un fel de maslu. El pur și simplu spunea, recunoașteți că sunteți așa, așa, așa. Și ei toți spuneau, da, da, da. Și ei le dezlega pe toți, exact cum se face la maslu, și pe aceea se împărtășeau. Asta era, asta se făcea, de fapt, la Sfântul Ioan de Kronstadt. Deci maslul este și pentru dezlegarea păcatelor și pentru toate celelalte neputințe și sfătești și ale minții. Dacă nu lucrez nici cu oamenii, nici cu animalele și nici în natură, cum să mă gândesc că fac lucrul meu pentru Dumnezeu? Păi să vă spun ceva. Când zici că să orice vei face să faci ca pentru Dumnezeu, nu trebuie să înțelegi că Dumnezeu a venit și ți-a dat rânduiala aia. Nu trebuie să înțelegi că tu faci ca pentru Dumnezeu, exact, știți cum înțelegem noi, noi înțelegem greșit. Noi zicem așa, Dom'le, fac, sunt bucătar ca pentru Dumnezeu și faci tortul ca pentru Dumnezeu. Uite, acum am făcut tortul ăsta și îl duc ca pentru Dumnezeu la nu știu cine, la Basilică. Și mă gândesc că și Hristos va fi acolo la masă și va mânca, e ca pentru Dumnezeu. Sau te gândești puțin mai profund și zici, în fiecare om este Dumnezeu, deci îl fac lui Basilică și Hristos îl primește în ceruri ca și cum l-aș fi dat lui. Sau nu știu ce altceva. Da, are și înțelesul ăsta, dar are un înțeles mult mai adevărat acest cuvânt, toate să le face spre slava lui Dumnezeu, sau ca pentru Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, are înțelesul acela că orice ai ajuns tu să faci, nu știu, să construiești, tu zici că nici cu animalele, nici cu natura, nici cu nu știu ce mi-ai zis acolo, nici cu oameni, nici cu animale, nici cu natura. Că orice faci tu, nu știu ce lucrezi tu, că nici cu natura, nu se poate. Că și dacă ești miner, ești cu natura, acolo lucrezi cu natura, adică e natura minerală. Și dacă ești siderurgist, cu natura fierului lucrezi. Dar tot lucrezi cu natura, oricum. Înțelesul este acesta. Dacă ai ajuns să faci meseria asta, care nu era în sine, sau nu faci puști, sau pistoale, sau grenade, să zicem că faci ceva bun, dar nu lucrezi nici cu oameni, nici cu animalele, nici cu natura, dacă ai ajuns să faci asta, Dumnezeu a îngăduit să faci asta și o iei ca de la Dumnezeu, ca o ascultare de la Dumnezeu. Dom'le, atâta timp cât ajungi, să zicem că tu acum ești student, dar vine iar o pandemie imensă și mergi la bunica la țară și acolo, într-o șură, stai și faci covoare din haine, le tai bucăți și le tot așez acolo, nu știu cum, dacă știți că se fac covoare de așa din haine. Și zici, domne, da, asta nu le fac nici pentru oameni, nici nu am legătură cu oameni, nici nu am legătură cu natura, nici nu am legătură cu animalele, uite, stau aici așura asta și fac o voare. Ce legătură are? Dacă Dumnezeu a îngăduit asta și așa s-a rânduit ca tu să faci covoare în șura aia, iei această lucrare ca de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu ți-a dat rânduiala asta. Dumnezeu ți-a dat ascultarea asta să faci covoare acolo. Ei, cât timp ai ascultarea asta prin oameni de la Dumnezeu, că Dumnezeu, oamenii te-au rugat, dar de la Dumnezeu e îngăduința asta, să te roagi oamenii să faci asta, o iei ca de la Dumnezeu și o faci ca o ascultare. Exact cum monahul e fericit când are ascultare. Calma, dacă e ascultare, mergem, zbârnăind, facem treaba asta, că așa e ascultarea. Dacă starețul îi dă ascultare să meargă să dea cu un lemn în alt lemn două săptămâni stă și dă cu lemnul ăla în alt lemn, că așa e ascultarea. Ei, de ce trebuie totdeauna de oameni parcă să fim mai cu râvnă să ascultăm decât ceea ce îngăduie Dumnezeu să facem uneori? Și care-i cade la Dumnezeu? Adică ia cade la Dumnezeu lucrul ăsta. Fă-l cade la Dumnezeu. Și fă-l bine, cât se poate bine, așa cum te-ai străduit să faci ascultare pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a poruncit asta, păi fac ascultarea asta ca pentru Dumnezeu. Ăsta e înțelesul cuvântului, să faci toate ca pentru Dumnezeu. De exemplu, dacă tu, să zici, teologești și un picior te lasă și ți-l târăști, să faci lucrul ăsta ca pentru Dumnezeu. În ce sens? În sensul că să o iei ca o lucrare a lui Dumnezeu cu tine, că dacă Dumnezeu a îngăduit să teologești, știe el de ce și trebuie să înveți ceva. Deci tu îți vei târâ piciorul următorii 20 de ani din viață pentru Dumnezeu, că așa a îngăduit el și asta e rânduiala care ți-a rânduit el. Asta e crucea. De fapt, Mântuitorul ne spune când cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Asta e crucea. Faci ascultare pentru Dumnezeu. N-am ce să fac altceva, nu pot decât să mă revolt toată ziua, să mă răzvătesc și te revolt până la urmă împotriva lui Dumnezeu. Pentru dacă Dumnezeu a îngăduit să, oricât ai învățat tu, să scazi un examen sau două, o fac ca pentru Dumnezeu. Are El vreo lucrare cu mine? Are El vreo rânduială cu mine? Vrea să mă înțeleagă ceva, să mă învețe ceva? Să vă spun o asemenea întâmplare cu o doamnă care... mi-a povestit că, uite, părinte, fiica mea, nu știu ce a făcut, chiar și-a pierdut primul an la facultate sau al doilea, nu mai știu ce, și zice, ei, eu aș fi fost foarte aspru cu ea dacă nu mi s-ar fi întâmplat mie când am fost studentă, dacă nu mi s-ar fi întâmplat să încad două sau trei examene importante și am fost foarte supărată în anul ăla, n-am înțeles de ce mi-a făcut Dumnezeu asta. Am fost foarte supărată, dar peste ani și ani, când fiica mea sau fiul meu, nu mai știu ce era, a avut și ea ispita asta, l-am înțeles-o și am fost mult mai binevoitoare. Eu dacă ziceai, acum înțeleg că dacă mie nu mi se întâmpla asta, eu n-aș fi fost deloc binevoitoare, n-aș fi fost deloc îngăduitoare. Și am înțeles că toate au un rost. Dom'le, dacă Dumnezeu a îngăduit așa, o fac ca pentru Dumnezeu, nu înțeleg acum nimic. Mă plec în fața lui și zic, slavă ție, Doamne, slavă ție, nu înțeleg de ce ai îngăduit asta. Plus că, în general, noi avem o greșeală a noastră personală atunci când pățim asta, în sensul că sigur n-am învățat noi bine. Asta presupunem că am învățat perfect, dar am căzut. O luăm ca de la Dumnezeu și nu știm noi când și cum și unde vom vedea rezultatele și de ce Dumnezeu a îngăduit asta cu noi. Nu știm. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre încrederea în Dumnezeu și oameni. Nu știu dacă în oameni poți să-ți ai încredere. Ai o încredere limitată. Încrederea în oameni nu trebuie să fie o încredere de baby face, cum zicea Klaus Kenneth. Adică nu așa, toți oamenii sunt buni, numai eu sunt rău, mă lasă mâinile lor, vă iubesc oameni buni. Și chestii de genul ăsta în care, de fapt, e o stare de entuziasm, de falsă fericire, de falsă bunătate, de falsă încredere și în care, până la urmă, vei suferi tot felul de dezamăgiri îngrozitoare, mai ales că oamenii parcă sunt atrași ca de un magnet în aceste situații în care simt pe cineva vulnerabil, pe cineva naiv. Parcă vulpile și lupii umani, oamenii vicleni și gata să te sfâșie, parcă îi simt pe acești oameni care se lasă cu totul în mâinile oamenilor și au încredere în ei și parcă acolo năpădesc mai mult și acolo își înfi colții. Și cred că și diavolul îi învață să facă asta. Și atunci nu, această încredere în oameni nu este o încredere de tipul ăsta, așa, oamenii sunt buni, vă iubesc pe oameni, dragii mei, veniți aici, stați cu mine, casa mea voastră și lucruri de genul ăsta, în care oamenii până la urmă, pe lângă că vor fi nemulțumiți de toată bunătatea ta, vor bănui și de ceva dubios sau de ce, că urmărești ceva interes și se vor și profita la maxim de tot ceea ce, de toată așa zisa ta bunătate și până la urmă te vor înrăi și te vor urâți și vei ajunge să urăști oamenii, să disprețuiești oamenii, să te răzvătești împotriva lor, să te răzvătești împotriva lui Dumnezeu, că de ce a îngăduit Dumnezeu asta? Că tu ai avut numai bunăvoință, numai bunătate, așa încât Mântuitorul ne spune fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Nu zice prima dată blânzi ca porumbei, ci înțelepți ca șerpii. Cum sunt șerpii? Șerpii își cunosc foarte bine capacitatea lor, putința lor și o cunosc foarte bine. Ei știu când sunt nopțile reci și din pustie în care se apropie de 0 grade. Ei știu dimineața când să iasă ca să nu mai revină frigul nopții, când să iasă din cuibarul lor și știu seara când să se vâre în cuibar ca nu cumva să-i prindă amorțeala nopții afară și să rămână acolo încremeniți. Deci au înțelepciunea asta și au înțelepciunea și la nivel de anotimpuri, adică știu când să iasă, nu se lasă amăgiți de o perioadă de căldură din februarie să iasă afară. Nu ies. Nu ies nici dacă vine o perioadă de căldură în martie. Nu ies nici în martie. Știu și au înțelepciunea asta să știe când și când au posibilitatea de a rămâne în viață și când au posibilitatea de a nu fi prins pe picior greșit. De asemenea, șerpii sunt cei care, dinainte de a veni omul, dacă stau pe pietre și îi aud vibrația piciorului, vibrația urmei a greutății și se îndepărtează. Nu stau, e numai întâmplător când ai de ei, dar ei, în general, nu stau, nu așteaptă pericolul, ci știu să se ascundă, să-și protejeze puterile la vreme cuvenită. Deci, asta înseamnă să fii înțelept ca șarpele, adică să-ți cunoști măsura. Ce înseamnă, de exemplu, să nu fii înțelept ca șarpele din perspectivă creștină? Tu auzi că trebuie să fii binevoitor, trebuie să-ți dai toată averea, așa ai auzit tu la unii că s-au făcut. Bine, mă voi duce și voi vinde toată averea și voi face binele și voi trăi numai din ce-mi dă Dumnezeu. Dar, de fapt, nu-ți calculezi puterile, nu-ți calculezi măsurile și după ce rămâi fără nimic și, de fapt, tu ar trebui, atunci când îți dai toată averea și pământurile, să presupun, atunci să calculezi și faptul că nu o să mai ai nimic și că tu ești în stare să trăiești afară, să dormi și pe pragul oamenilor și așa s-o iei. Nu că tu faci un contract cu Dumnezeu și eu dacă dau totul, Dumnezeu trebuie să se ocupe acum de toate nopțile mele, de toate mesele mele, de toate... Nu, nu. Și omul când face un asemenea gest, își asumă toată urmarea vieții pe care o alege. Deci, și constați, pot sau nu pot? Pot să dau tot și după aceea să dorm pe sub acoperișuri, pe sub poduri, fără să mă răzvătesc, fără să mă revolt, să primesc când Dumnezeu îmi dă, să nu mă tulbur când Dumnezeu nu îmi dă. Pot să-mi asum viața asta? Nu. Atunci nu fă gestul ăsta. Nu fă gestul ăsta. Ia-o cu măsură, fii înțelept ca șarpele. Dacă poți, atunci fă gestul ăsta. Când te căsătorești, nu trebuie să fii înțelept ca șarpele, să știi că sunt 3-4 ani de fericire, de nu știu ce. După aceea, oamenii își revin din starea aceasta de euforie care ține și de partea hormonală, de ce să nu discutăm. Și vin greutățile, vin copiii, vin problemele, vin intruziunile socrilor, soacrelor, vin probleme nenumărate, lipsuri de bani. Poți să duci tu toată povara asta când te gândești dacă urmează căsătoria. Trebuie să vezi foarte bine capacitățile și părțile bune și părțile întunecate de la celălalt și să vezi, ai putea să le duci? Dacă da, atunci pleci mai departe, ți-asumi și mergi până la capăt. Dar dacă nu, atunci mai bine nu mergi înainte. Cei mai mulți zic, lasă că va fi bine, lasă că ne vom iubi și iubirea le rezolvă toate și fac greșeala asta totală. Își pun așa o nădejde stupidă, un fel de blândețe a porumbelului, fără să mai aibă înțelepciunea șarpelui, sar în barcă, dau de greutățile zilei și al vieții, ies și din tine, ies și din celălalt, toate răutățile și toate, ies și cele bune, dar ies și cele rele, dar cele bune ies mai greu și mai târziu, că de aceea vinul cel bun de la Cana Galilei a venit mai târziu, dar cele rele ies mai repede și te trezești că, păi dar nu era așa vorba, dar nu mai pot suporta, dar nu mai îmi place, dar de ce a făcut Dumnezeu așa cu mine, de ce m-a ispitit, de ce am îngăduit Dumnezeu, de ce și certuri și scandaluri, pentru că n-ai fost înțelept ca șarpele, că trebuie să-ți cunoști măsura. Părintele Arsenie Boca spunea, du-te și vezi pe părinții ei sau ai lui, cam cum sunt, cum se înțeleg, cam ce ispite au, cam acestea le va avea și el sau ea, înțelegi? Adică nu, acum cât voi iubi și nu știu ce, da, lucrurile nu se văd, dar mai târziu, părți din întunericul care e în mama și în tata vor ieși la lumină și în aceștia. De exemplu, dacă tata și mama beau, când va veni vremuri de greutate, de ispită, de tulburare, s-ar putea să apuce și el sau ea să bea. Acum nu, chiar dacă îți declară că urăște băutura, mai târziu s-ar putea să se apuce de băut. Poți să-ți asumi tu asta? Da, bine, dar să nu comentezi când va veni vremea. Nu, atunci să ridici glas împotriva lui Dumnezeu. Exact cum am avut asemenea discuții cu foarte mulți, cu foarte multe cupluri. Unii chiar m-au părăsit. Tocmai pentru că am avut fete, de exemplu, care erau disperate să se căsătorească. Disperate. Și orice numai să mă căsătoresc. Și și-au găsit băiat și le-am spus, băiatul ăsta o să fie așa, uite, se vede. Ești dispusă, o să reziști, da. Dar nu o să te plângi toată ziua și o să faci scandal. Da, nu, deloc. N-au trecut 3 luni și numai scandal și spărări și toată ziua la spovedanie pe aceleași, că nu mai suport. Păi nu ți-am zis. Și nu i-am mai primit la spovedanie. Am zis, dom'le, ți-am zis că dacă faci asta, nu mai vii aici să te plângi toată ziua? Da. Păi atunci de ce vii? Nu trebuie să-ți asumi tu asta până la capăt. Ia-o ca de la Dumnezeu după ce ai ales-o. Nu mai tot comentarii și spărări și certuri și scandaluri că de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta, de ce el e așa, de ce ea e așa. Nu. Deci trebuie să fiți și înțelepți ca șerpii. Trebuie înțelepciunea aceasta șarpelui la care vă îndemn. Cumva a fost confundat creștinismul așa cu un fel de inocență, naivitate stupidă în care alegi, mergi înainte, alegi orice și gata, Dumnezeu trebuie să te ajute. Nu! Nu așa. Așa îl ispitim pe Dumnezeu. Feriți-vă de felul ăsta de a gândi și de a lucra. Nu îl ispitiți pe Dumnezeu. Luați-vă mai bine, mai puțin și să vă pară rău toată viața că n-ați făcut mai mult, că nu v-ați sustenit mai mult, decât să vă luați mai mult și să reproșați lui Dumnezeu sau să-i stați împotrivă și să vorbiți de rău calea lui Dumnezeu. Mai bine mai puțin, mai bine mai rar, dar cu râvnă și cu hotărâre și cu dorință, decât mult și plictisit. Ce faci când simți că oamenii în jurul tău nu au încredere în tine și în loc să te ajute să te ridici, mai degrabă te fac să te simți un eșec? Oamenii din jur sunt cum sunt și chiar și cei mai apropiați sunt cum sunt. Nu putem noi să ne supărăm pe ei. Foarte mulți oameni sunt așa pentru că alții au făcut cu ei așa. De exemplu, așa erau bobocii din armată. Fruntașii erau cei bătrâni care deja aveau un an de armată și bobocii care veneau erau terorizați de bătrâni, de fruntași, de cei mai bătrâni cu un an și chinuiți pentru că și ei fuseseră chinuiți atunci când veniseră. Și de-abia așteptau aceștia să-i terorizeze, nici nu-și dădeau seama că de fapt ei de-abia așteptau să-și dovedească și ei puterea și stăpânirea și valoarea față de cei mai tineri care acum trebuia să li se supună. Cam așa se întâmplă și cu oamenii în general. Adică dacă oamenii n-au încredere în tine, nu te ajută să ridici, te ajută mai degrabă să simți eșecul, să te simți un eșec ambulant, este pentru că alții au fost cu ei așa. Pentru că alții și generații la rând, părinții, bunicii, strămoșii și-au șoptit unul altuia și-au spus, ești un nenorocit, nu ești bun de nimic, te arunc, ai de capul tău, nu o să fie nimic bun de tine. Și pentru că așa au făcut alții, așa fac și ei. Până la urmă, noi suntem foarte pavlovieni. Cum mi s-a făcut? Facem. degeaba ne, sunt foarte puține, foarte puțini oameni la măsurile de a, se, de a recunoaște, de a vedea greșeala celor dinainte, de a o vedea și în ei și de a o depăși. Sunt foarte puțini oameni aceștia, sunt 1 la 100.000, cred că. 1 la 100.000. Ca să poată să se depășească, să nu urmeze greșelile făcute de părinții lor și de... Dacă părinții au fost aspri cu copiii, și ei sunt aspri cu copiii. Dacă societatea în care au trăit era nu știu cum, și ei sunt la fel. Sunt foarte puțini oameni care pot să depășească timpul, vremea, familia lor, neamul lor, ca și model, ca și educație, ca formă de manifestare, de trăire. Sunt foarte, foarte puțini. Dar sunt ca aurul acești oameni, sunt ca aurul. Ce faci când, în primul rând, înțelegi. Deci ce faci cu acești oameni când îi vezi? Înțelegi. Și nu caz și nu te dai de-a dura în brațele eșecului și a dezamăgirii și a deznădejdii, pentru că asta își dorește diavolul. De fapt, tot acest ciclu cauză-efect, cauză-efect, efect-cauză-efect, cauză-efect, cauză-efect, tot acest ciclu este foarte încurajat de diavol. Foarte încurajat. Pe unii să-i facă să păcătuiască, să judece la nesfârșit, să vadă totul rău, să trântească vorbe grele, să acuze, iar pe ceilalți să ajungă la deznădejde, la dezamăgire, la ratare spirituală, sufletească, la ură față de lume, sau să ajungă și ei la fel de răi cu cei care vor fi după ei. Deci asta e o lucrare a diavolului foarte bine, foarte bine făcută, foarte bine fasonată timp de milenii și milenii. Ce este teosofia? Teosofia și cum se poate manifesta și la noi fără să ne dăm seama? Putem fi influențați și de alte rezii din Orient sau din Occident? Da, putem fi influențați și suntem influențați în general foarte mult. Teosofia și antroposofia sunt niște curente, nu le-aș numi filozofice, spiritualiste le-aș numi, un amestec de... Un amestec indefinit de, așa zise, noi descoperiri științifice, amestecate și înțelese în tot felul de moduri dubioase, de exemplu, infoenergetica. Infoenergetica este o erezie antroposofică și teosofică, care, de fapt, e vechea vrăjitorie și vechile farmece cu explicații savante, cu explicații savante, cu explicații cu energii, cu explicații de captare a energiilor, chakre, amestec între învățăturile orientale de gândire cu cele filozofice, cu cele de știință, cu aparaturi pe care le folosesc ei, cu tot felul de anse, cu tot felul de nu știu ce, și toate astea amestecate și cu o anumită spoială de învățătură de credință creștină, toate formează așa un fel de cumul indefinit și care sunt în acest pachet al antroposofiei și teosofiei și care de fapt sunt capetele de pod ale de lucrurile, omul este cel care în jurul căreia se învârt toate. Dispare ideea de Dumnezeu sau dacă rămâne totuși ideea de Dumnezeu, Dumnezeu este o forță indefinită, nenumită, un mare anonim de care poți profita prin diferite metode și de care te poți folosi. Rugăciunea însăși devine o formă mai mult de liniștire și de calmare și de strângere a energiilor universale, exact ca și contemplația yoghină, decât altceva. Nu este o comunicare cu Dumnezeu și nu există. Și până la urmă tu trebuie să descoperi că tu ești un fel de Dumnezeu necunoscut, cu putere incredibilă pe care trebuie să ți-o dezvolți, să ți-o activezi și să te unești cu tot felul de alte forțe și povești de genul ăsta. Cam asta este teosofia și antroposofia. Și spre asta merge lumea modernă. Lumea modernă spre asta merge. Adică nu poate renunța complet la credință și la religie, numai că a schimbat pe Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, cel care a făcut cerul și pământul, cu persoana sa proprie, cu omul. Omul este Dumnezeu, el este puterea centrală, este supra-omul, este tot. și el poate să facă tot până la urmă. Cum a scris Moise cartea afacerii și celelalte? Prin luminare sau i-a rostit din rugul aprins Dumnezeu? Nu din rugul aprins, ci prin iluminare, prin prorocia și înțelesul de a fi proroc nu are numai un înțeles de viitor. Noi totdeauna asociem prorocile cu viitorul și cu orice taină necunoscută, cu orice lucru care este necunoscut omului, orice. De exemplu, nouă oamenilor ni se spune în învățătura de credință creștină că Dumnezeu a venit să ne redea calitatea de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a venit să redea omului calitatea de preot, profet și rege. Preot, profet și rege sau proroc. Rege în sensul cum a fost făcut să stăpânească peste tot universul și peste toată făptura și trebuie să-și reia această lucrare, nu stăpânirea aceasta cu barda în mână, ci stăpânirea de părinte, stăpânirea de iubitor al făpturii, de exact cum își iubește un țăran vitele și moare, mai bine moare el de foame decât să nu le dea vitelor de mâncare, sau mai bine suferă îngrozitor pentru albinele lui care sunt bolnave. Sau e vorba de o asemenea stăpânire, nu e vorba de stăpânirea cum o înțelegem noi. Deci a venit Dumnezeu să-l reînvețe pe om să fie rege, în sensul ăsta, a venit să-l reînvețe pe om să fie preot, în ce sens? Preoția universală a tuturor, adică să poată să cheme în numele lui Dumnezeu omul, să poată să cheme în numele lui Dumnezeu pretutindeni, să unească toată făptura cu Dumnezeu prin sine. Adică să aibă puterea, așa cum preotul mijlocește pentru toată comunitatea și se pune pentru toată comunitatea, așa orice om este mijlocitor pentru toți ceilalți, dar și pentru toată făptura, pentru toată natura. Asta a venit să ne învețe Dumnezeu și a mai venit să ne învețe să fim proroci. Ce înseamnă să fii proroc? Nu înseamnă să, în primul rând, neapărat să vezi viitorul, ce se va întâmpla, că acestea sunt lucruri închise pe care Dumnezeu ni le-a oprit nouă, că nu ne folosește în veacul acesta să știm când și ce și cum se va întâmpla. Și lucrurile necunoscute nouă să fie descoperite, necunoscute, dar folositoare nouă. De exemplu, a înțelege tu că rostul vieții tale este să te apropii de Dumnezeu și că fiecare făptură nu are niciun sens fără Dumnezeu, este o prorocie. Că să înțelegi că rostul vieții tale pe pământ este să te unești cât mai mult cu Dumnezeu și cu oamenii prin dragoste și doar acestea trec dincolo, este o prorocie. Înțelegeți? A înțelege, a recunoaște în toți strămoșii tăi pe tine însuți și a nu-i judeca și a iubi așa cum sunt și a înțelege încăderile lor, este o prorocie. A te ruga cu inimă zdrobită, cum făcea Sfântul Siloan, pentru tot omul de pretutindeni pe care îl înțelegea chiar dacă era departe de Dumnezeu și îi dorea pe oameni să se lumineze de Duhul Sfânt, să-L cunoască pe Hristos, acest fel de a fi este prorocie, este un fel prorocesc de a vedea lucrurile, de dezlegarea minții, de deschidere, de înțelegere a lumii. Să înțelegi lumea, toată structura și așezarea ei și pe oameni este cea mai mare prorocie. Să-ți înțelegi viața, că să aibă un rost în Dumnezeu, este cea mai mare prorocie. Ei, așa, lui Moise i s-a descoperit cele care fuseseră necunoscute de om, necunoscute și de îngeri de la temerea lumii, că nici îngerii nu erau făcuți când despre anumite locuri și momente de care vorbește Moise, aceste descoperiri de la Dumnezeu, această luminare a unor părți întunecate, se numesc prorocie. El este proroc al celor vechi. Exact cum proroc era și părintele Porfirie sau părintele Arsenie Boca, Sfântul Porfirie, când se suia în mașina taximetristului și îi spunea de nu știu câte generații ce au făcut moșilor și strămoșilor, cum erau, unde au greșit, unde s-au împotmolit, de oameni care muriseră de 200, de 300 de ani. Astea sunt prorociri, înțelegeți? Nu-i numai prorocie, nu numai despre viitor, ci și despre trecut și despre viața noastră personală. Așa că prin acest dar al prorociei, Moise a putut descoperi și Dumnezeu i-a dat să descopere lucrurile tainice încă de la întemeierea lumii. De ce noile firme, după anii 90 din Cluj sau din alte orașe, ne fac să mergem la muncă în intervale orare pentru care suntem nevoiți să ne sacrificăm aproape toată ziua pentru lucru? Păi nu sunt numai noile firme, așa era și în perioada comunistă, așa era pretutindeni,
Așa este și în capitalism, așa este și în Occident. Mai de mult se mergea pe la 5, 6 și apoi o jumătate de zi aveam timp și pentru familie. Nu știu dacă e chiar așa. Nu cred. Se mergea pe la 5-6, dar până la 6 seara nu veneai acasă. Adică nu, n-am auzit oameni să vină acasă pe la 12, așa liniștiți, fericiți și aveau o jumătate de zi liberă. Nu știu în ce comunism a străit, dar nu exista așa ceva. Se muncea mult mai mult, acum se muncesc mult mai puține ore. La bine, la multinaționale sau la anumite companii private, se poate ca unii să muncească mult, mult mai mult. Dar, în general, trendul este să se păstreze 8 ore sau chiar mai puțin. Și trendul este, cum ați văzut, în perioada comunistă se muncea și sâmbăta, acum nu se mai muncește sâmbătă, se pune problema să se mai scurteze cu o zi săptămână, să mai dea o zi liberă și asta în foarte multe țări, nu numai la noi, și să se scurteze ziua de lucru, adică să fie 6 ore, într-un timp să fie chiar 4 ore și tot mai mult toată munca omului să fie preluată de roboți, de partea informatică. Așa că nu știu despre ce vorbești, dar nu cred că e așa. Părinte, am citit undeva că este păcat ca la spovedanie să spui și lucruri pe care nu le-ai făcut. Nu le-ai făcut. De exemplu, eu când îmi scriu păcatele pe o hârtie pentru a nu le uita când ajung la spovedanie, mă gândesc ce păcate am făcut și mai îmi vin în minte unele la care mă gândesc să răspund sau nu. Oare am făcut așa ceva sau nu? Și le pun și pe ele acolo, pe hârtie, oarecum să fie acolo. Că poate totuși am păcătuit. nu sunt de acord cu chestia asta. Deci trebuie să fii corect. Mie, la Părintele Teofil nu-i plăceau chestiile astea, domnule. Când te auzea că sunt păcătos, toate le-am făcut. Du-te, măi, băiatule, de aici. Cu mine nu mai e ce vorbi. Adică toate le-ai făcut. Exact ca la Ambrozie al Mediolanului. Ambrozie al Optinei, când a venit o femeie și a zis, toate le-am făcut. Și a zis, toate. Ai furat și cai? Nu. Păi vezi? Și a mai spus câteva. Ai dat foc la șuri? Nu. Păi vezi că nu le-ai făcut toate. Ai omorât oameni cu o travă? Nu. Ai omorât cu furca? Nu. Păi atunci de ce spui că toate? Nu le-ai făcut toate. Adică e ca și cum tu ai merge la medic și ai spune la medic, mă doare capul, rău, și în loc să spui, mă doare aici, am partea asta, am migrenă, peste tot, mă doare tot capul și nu mai știe medicul nimic cu ce să te ajute, pentru că sau tu să urli de dimineață până seara în spovedanie, că mă dor toate, ca la un medic care strici, mă dor toate și capul și picioarele și ochii și tot, mă doare tot timpul. Păi, nu are niciun, e ca și cum ai minți medicii și după aia, nu, dați-mi tratament. Păi ce tratament să-ți dea? Un medic care vede un asemenea în care zice că doare toate, zice, ori e dus cu plutea puțin, ori e unde stai ipohondru, ori e un tip de ăsta care somatizează totul, adică din cauza unor probleme psihice de trăiri interioare, îl doare totul, că simte că îl doare totul și atunci îți dă medicamente de cap de astea contra psihozelor și, deci, până la urmă, greșești. Cam așa se întâmplă și cu medicii duhovnicești, cu preoții. Dacă tu spui și aia, așa, 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 ce să zică? Până la urmă, ori crede că ești dus puțin și îți dă un algocalmin acolo, nu e bine. Deci trebuie să spuneți exact cât și cum. Exact. Dom'le, sunt desfrânat, am făcut chestia aia și aia, dar n-am căzut chiar în relații trupești. Am mers până acolo, am făcut asta și asta. Nu. Sunt desfrânat, părinte, cel mai desfrânat. Am avut foarte multe probleme cu oameni care îmi spuneau clar, ești desfrânat, da. Și că spuneam, cum ai căzut cu băiat sau cu fată? Da. Și mă uitam la el așa și se vedea pe ochii lui sau a ei că e o exagerare. Și îi dădeam canon pe 7 ani. Cât e? 7 ani, nu te mai poți împărtăși. 7 ani, nu știu ce, nu știu cum. Și se întorcea trist după vreo 2 luni, 3 luni. Băi, dar nu mă lăsați de duci să mă împărtășesc. Băi, frate. Dar tu trăiați și genul ăsta care dovedeau că exagera enorm, știți? Și credea că prin asta câștigă mila lui Dumnezeu. Nu. Păi atunci când fac un lucru după voia mea și reușesc, mă umplu de mândrie și vine să zâmbesc în continuu. Tu știi cum este exact ca toți băieții care mergeau în perioada comunistă la Jackie Chang sau cum îl cheamă, sau Chicky Nor, nu știu cum îl mai cheamă, Bruce Lee, filmele acelea, toți băieții care mergeau la asemenea filme, când ieșeau de acolo, te simțeai cel mai puternic om de pe pământ. Vrei să sari, să lovești, să bați, să nu știu ce, să wow, dacă lovesc pe ăla, moare după 2 săptămâni. Eu lovesc într-un punct sensibil, el se duce acasă, niște mănâncă, doarme, peste 2 săptămâni va muri. Deci, te cred... De aici, ia-te puțin în râs. Ce vezi face? Toate, nu una, că zici tu că am făcut și eu un lucru bun și gata, îmi zâmbește față toată ziua. Când toate le vezi face și le vezi rândui cum trebuie, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut, adică nici măcar n-am făcut ceva în plus. Când toate, ori tu ai făcut unul din 100 și zici, uau, ce tare sunt. Nu. Trebuie să te ferești de felul ăsta de a fi și să te însingurezi de modul ăsta de gândire. Dacă am primit binecuvântare pentru o anumită perioadă să ne împărtășim și între timp am făcut aceleași păcate și nu ne-am făcut zilnic canonul care canonul este păcat dacă ne-am împărtășit, se trebuie să le lămurești cu duhovnicul. În sensul că depinde ce același păcat, că dacă același păcat e ceartă, supărare și ai rămas în ceartă și supărare, atunci nu te mai poți împărtăși. Dacă același păcat este, eu știu, desfrânare și ai rămas în desfrânare, nu te mai poți împărtăși. Dacă același păcat înseamnă, sunt anumite păcate în care dacă ești, nu te poți împărtăși. Supărarea în primul rând, ceartă în primul rând. Desfrânarea sau căderile repetate în masturbare sau lucruri de felul ăsta, la fel sau pitoare de la împărtășanii. La fel cearta și supărările cu părinții, la fel neplata lucrătorilor, la fel obidirea necăjiților, amărâților sunt opritoare de la împărtășani, la fel ura este opritoare de la împărtășani. De fapt, ce tot o sucesc? Sunt cele 3 păcate împotriva Duhului Sfânt, ura, deznădejdea, necredința, ura, deznădejdea, necredința, opritoare de la împărtășani, și sunt cele 5 împotriva strigătoare la cer, adică neplata lucrătorilor, necinstirea părinților, obidirea văduvelor, săracilor, necăjiților, a oricărui om care e în mâna ta și poți să-l obidești, să-l necăjești, să-l chinuiești, uciderea și desfrânarea. Astea sunt cele care te opresc la împărtășanie. Celelalte, dacă duhovnicul ți-a îngăduit și dacă nu ești cafat în perioada din lună, te poți împărtăși. Cred că mai răspund la o întrebare și pe aceea o să lăsăm, pentru că e deja fix. Cât timp după ce ne spovedim ne putem împărtăși? Pe asta la fiecare om în parte se spune. Nu e așa o chestie că, în general, voi toți oamenii, după, nu. De exemplu, în primii 5-6 ani, părintele Preasfințitul Vasile nu mă lăsa nici măcar o zi să-i las pe oameni să se mai împărtășească o dată. Zicea, trebuie să-i cunoști bine prima dată ca să-i lași să se împărtășească de la liturghie la alta. Și ei să fie destul de conștienți, să știe când se oprească dacă fac anumite păcate. Și în primii 5 ani am spovedit de fiecare dată ca să se poată împărtăși oamenii. După care, cu un grup mic de 20-30 de oameni, am început să-i las să împărtășească până la o săptămână, cel mult două, pe care, oameni pe care îi cunoșteam și știam că ei se vor opri în momentul în care păcătuiesc, fac anumite greșeli care îi opresc. După un timp, acest grup de 20-30 de oameni s-a mărit la sute. Așa, dar pentru că îi cunosc de ani și ani și ani. Dar așa, tu care, cine știe cine ce ai scris, nu poți să știu cine ești atunci, nu poți să zic, da, ai binecuvântare, să te împărtășești, nu știu cât timp. În relația dintre două persoane, când e bine să renunți și când e bine să ții la ceea ce îți dorești. Dacă renunți, tot timpul simt că nu mă mai regăsesc. Păi nu, și aici să fii înțelept ca șarpele. Cu dreaptă măsură. Nu, renunți la totul și gata și după 2 luni izbucnești și sari în sus și ești ca o dinamită că nu mai suporți. Și cu dreaptă măsură, vezi cât poți duce și numai atâta să lași. Iar dacă celălalt înțelege, mergeți înainte, dacă celălalt nu înțelege, nu mai mergeți înainte. Părinte, simt că din cauza patimii trupești care mă chinuie de ani buni, nu mai pot să iubesc, simt că mi-este frică să mă dedau emoțiilor și trăirilor, pentru că simt că în momentul în care mă deschid față de o trăire, sunt vulnerabil în fața patimilor. Cu dreaptă măsură, e de vorbit aici, e de vorbit mai mult, Și trebuie să vedem cine e persoana respectivă, ce fel de caracter are, cum este. În general, e bine să păstrezi tot timpul o dreaptă măsură și o luciditate. Și de-abia după ce relațiile sunt foarte clare și urmează căsătoria, să-ți dai drumul cu tot sufletul. Nu dinainte, dezlegare, promisiuni, etern, fericire, nu știu ce, și după aceea căderi și dezastre și dezamăgiri. Cred că atâta. Sunt cele 15 întrebări. Vă mulțumesc. Să zicem la sfârșit, Născătoare Dumnezeu. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție, pentru rugăciune Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-ne pe noi, amin.
Mulțumim, Părinte. Mulțumim.